брати и сестри. Тази вечер ние ще продължим нашето разглеждане. Вие знаете, че основната ни тема беше как ще изгледа бъдещето. Опитахме се да погледнем чрез пророческите символи и чрез информацията, която Бог ни дава, в онова, което Божественият поглед е видял, че ще се нарича човешка история хилядолетия след времето на пророк Даниил и почти 2000-летия след времето на апостол Йоан. Преди да започна проповедта си тази вечер, бих искал да ви кажа, че един от американските националисти, почти около 220 години преди нашето време, на име Давид Рамзей, в една реч своя на 4 юли 1778 година заявява следното. Ние положихме основното ядро за една нова държава, която обещава да повиши необикновената си големина и да даде на една огромна част от земята щастие. Сега е наш ред да се изявим и да влезнем в нейната история. Защо ви чета тези думи? Чета ги, защото този мъж е имал право. Днес ние не можем да отворим който и да е вестник. Не можем да пуснем който и да е радиоапарат или да включим телевизионния приемник. И практически, ако направим това, е невъзможно там да не се спомене нещо за Съединените щати. Тази велика нация е създала за много кратко време една интересна история. И ако погледнем на видеоекрана, ние говорихме досега в нашите беседи за древни народи. Народи, които идват от хилядолетия, чиято история стои в аналите на записите на човешката памет. Особено народите от Стария свят. Тяхната история и минало ние познаваме добре. Ние сме запознати, че сме наследство на един свят, в който са стояли империи като Вавилон, Мидоперсия, Гърция и Рим. Едно наследство, което ни кара да се гордеем. В нашата страна можем да посетим Пловдив, Кюстендил, можем да посетим Разград, Силистра, можем да посетим северо-западния край и ще открием руини, които свидетелстват, че и на нашата земя се е писала тази древна история. От тези древни държави са се появили съвременните държави, които днеска са гръбнака на Европа и Азия, чието присъствие всъщност е продължение на древните империи. Но, прочетах ви изказването на Давид Рамзей, защото бих искал да говорим тази вечер как се появи тази нова държава, Съединените щати. Държава, чиято история е толкова кратка в сравнение с историята на древните държави и на Европа. Много кратка история, но много впечатляваща. Проповедта ни всъщност ще бъде САЩ в пророчеса, така както и обявихме миналата неделя. Какво бъдеще очаква тази нова държава и каква роля ще изиграе тя в бъдещите събития на човешката история? В Откровение 13 глава, книгата на апостол Йоан, която в Новия Завет всъщност продължава и дава подробности за политическото и религиозното развитие на древния и на новия свят, в Откровение 13 глава от 11 до 17 стих ние четем. И видях друг звяр, който възлизаше от земята. Имаше два рога, прилични на агнешкия, говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе заздравяла. Чета ви тези думи и ако вие си спомнете, миналата неделя ние четахме Откровение 13 глава от 1 до 10 стих. Там се говореше за един друг звяр, който излизаше от морето. И имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. Следващите стихове разкриваха тази трансформация, която се извърши на този последен звяр, специален четвърт, отговарящ на Римската империя, която се трансформира от политически Рим в папски Рим. След това отнемане властта на папството, възраждането на неговата власт и веднага на този фон, на 13-та глава, когато се появява един звяр от водите, пророчеството разкрива появата на друг звяр и казва, че този звяр вършеше големи знамения до там, щото да направи огън да излезе от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му бе позволено да извърши през звяра, като казваше на живеещите на земята, да направят образ на звяра, който беше ранен от сабата и оздравя. И позволи му се да даде дишане на звяровият образ, така щото звяровият образ да продума, също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на звяровия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белегът на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който да носи за белег името на звяра или числото на неговото име. И така, миналата неделя и в предните недели, когато изследвахме пророчество, ние разбрахме, че в символиката на пророчески език зверовете са символ на политически сили. Така както металите бяха символ на политически сили. Първият звяр от Откровение 13 глава, този, който излиза от морето, символизира политико-религиозната организация на Европа след краха на Римската империя. Това всъщност, този звяр, който излиза от морето, а морето е символ на народи, на тяхното движение, на политически борби, на революции. Това е всъщност трансформацията на политическия Рим след неговия разпад. И след това на мястото на древната Римска империя се появиха модерните съвремени държави, преминали през всичките онези свои фази на развитие. Този първи звяр символизира политико-религиозната организация на Европа след краха на Римската империя. Но 11 стих вече ни говори за един друг звяр. Съжаляваме, че не можем да ви го покажем, просто картинката не успяхме да я намерим. Този друг звяр всъщност е различен от първия звяр. Пека звяр, но е различен. Той се появява и на различно място. Затова бих желал да поговорим малко за времето и раждането на този втори звяр, който символизира Съединените щати. Обикновено едно раждане се оповестява след като е станало. Трябва бебето да се роди и тогава да кажат родил се. Апостол Йоан обаче предсказа или оповести раждането на една необикновена държава почти 1700 години преди това да е станало. Това в никакъв случай не може да бъде обяснено с някакви изключителни възможности на човека да предсказва. Това се дължи на откровението, което Бог е дал на апостол Йоан. Как се сбъдна това предсказание? Видях друг звяр, който възлизаше от земята, имаше два рога, прилични на агнешки, говореше като змей. Според пророчеството, около края на властта на първия звяр, която трябваше да бъде 42 месеца, той воюваше против светиите, против всички народи, или някъде в края на 18 век, се появява на сцената втория звяр. Една организирана политическа сила, една държава. Известно от историята на Съединените щати, че на 4 юли 1776 година 17 окръга или 17 държави, ако можем да ги наречем от Нова Англия, провъзгласиха своята независимост. Известно време преди това заселници от Европа бяха отишли на новия континент Америка. Те го бяха заселили, постепенно започнаха да навлизат в него. Това са били шивачи, обущари, идеалисти, имало между тях и непочтенни хора, но това са били група, много смели хора, които са тръгнали да търсят ново място, където да живеят и да установят нов начин на съществуване. Всъщност на 4 юли 1776 година тези 13 окръга, които са били населени от пришелците от Европа и от някои други места на света, всъщност провъзгласяват своята независимост. През 1787 и 88 година всъщност Конгресът приема една конституция на тези заселили, на новите хора, които са заселили Америка, и тази конституция през 1791 година бива допълнена с още 10 члена, така наречения законопроект за правата. Първият президент на Съединените щати, Джордж Вашингтон, бива избран през 1789 година и служи до 1797 година. Така, този звяр излиза от земята, докато първия звяр излизаше от морето, от много народи. Раждаха се държави след военни сблъсъци, революции. Втория звяр обаче се въздига от земята. Тази власт или тази държава трябваше да произлезе по един съвсем различен начин от този, по който произлязоха предишните държави в Европа. Това отговаря наистина за Съединените щати, защото те са били основани от заселниците от различни народи, както ви споменах. На един нов, на един свободен континент, те отидат и започват да се установяват. Да вземат земята, да освояват земята, този континент, да установяват правила на живот, закони, по които да се развиват. И един цитат искам да ви прочета от една книга «История на бюджетната уния», която е издадена в Париж в 1930 година, стара книга, но в нея пише така. Изобщо, като се има предвид това, което е постигнато за толкова кратко време, историята на Съединените щати граничи с чудо. Сред съвремието с взаимстваните от стария свят градивни камъни, се въздигна в новия свят една нация и застана на върха на великите сили. Роди се един народ, който разпростря за по-малко от 300 години царството си от Атлантика до Пасифика, територия голяма почти колкото Европа. Днес този народ е най-активният, най-богатият и без съмнение най-щастливият на земята. Така пише автора. В своето оправдано от събитията самоупование, той справедливо може да се гордее със своето минало и се надява на нещо величествено в бъдещето. Този народ питае недоверие спрямо Европа, от която е произлязал, и я счита за недостойна. По-нататък той допълва, че той счита европейските народи за уморени от воюване и малко свъдливи, които отдавно са доказали, че са изпълнили своето предназначение и сега трябва да отстъпят мястото си или най-малко да представят предимството на своите млади сили, американците, имащи нови цели и неизчерпаеми ресурси. Така автора Робс пише в тази книга «Бюджетната уния» своите мисли, своята констатация за раждането на Съединените щати. Известията за раждането на тази страна всъщност става във времето, когато всичките заселници се обединяват и изработват своя собствена единна конституция. Този документ предоставя на населението на най-напред на Нова Англия и по-късно на целите Съединени щати, въпреки всички етнически, философски и религиозни различия, конституцията предоставя законно съществуване и единство на всички заселници. Един френски историк на име Алексис де Токвил спира вниманието върху особеностите на тази американска конституция. Той пише: като нещо съвсем ново в историята на обществата, ние виждаме как един велик народ, който предупреден от своите законоположни, че механизмът на управление би могъл да просъществува, без да бъде намразен и без да се страхува, ако отправя поглед към себе си ако би търсил основно злината, може цели две години да се владее, за да намери помощното средство. Става въпрос за Конституцията и когато това помощно средство беше намерено, този народ доброволно му се подчини, без да коства това на човечеството нито една сълза или капка кръв. Когато се върна към Откровение 13 глава и чета тези думи, и видях друг звяр, който възлизаше от земята, и имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей, ние всъщност четем в един много кратък ред описание на онова, което ще стане в началото и при появата на тази страна. По-късно, следващите текстове, които прочетохме, от тях ние научаваме, че на тази територия и в тази държава ще се извършат промени. Тя ще извърши действия на световната сцена, които ще очудят света. Основателите на Съединените щати, така както ви споменах, са били обикновени хора. Учивачи, от дърводелци до хора, които са се занимавали с наука. Една смесица, пъстра палитра от хора. Те са били едновременно консервативни и прогресивни. Те са били и проницателни за бъдещето и духовни идеалисти. Били са консервативни, защото те са искали да се придържат към традиционните форми на развитието на обществото. Но същевременно са разбирали потребността от въвеждане на реформи. Успоредно с онази идеология на просвещението, която дава право на човека да погледне в малко по-широк мащаб, всъщност те са усещали и дълбоката потребност за една прогресивност, която трябва да позволи на нацията да се развива, да отива по-напред. Те са имали чувството, че всички би трябвало да станат и могат да станат богати. Благодарение на природните източници на суровините, което е способствало за доброто развитие и убеждението на идеите на просвещението, които са носили, Всъщност, американците са живеели с идеята, че всички могат да станат богати. Всички могат да достигнат до едно добро ниво на съществуване. Основателите на Съединените щати са имали и една проницателност за бъдещето. Един цитат имам от една книга тук, наречена «Кой ще владее света». По-назидателна, отколкото е национализмът, който е една гола промяна в схващанията, американската национална идеология в своята начална фаза. Тя трябва да бъде разглеждана като оправдание за независимостта и различните основни законодателни актове на САЩ и като източник на мащабите, сочещи на бъдещето. Всъщност, те са били проницателни. Те са искали, те са се опитвали, те са подкрепили всеки опит да може да се създаде модел на обществото, което да помогне за едно по-добро бъдеще. Те са били и духовни хора. Основателите на тази нова държава сравнявали с удоволствие своето възникване с историята на еврейският народ. Постоянно те са се позовавали на библейските времена и примери, и това показва желанието им да създадат един народ извън историята и времето, в което е живял Стария свят. И да намерят отново загубения рай. Те са искали да превърнат страната си в едно привлекателно кътче за живот. Те са чувствали отговорност да докажат, че САЩ не споделя историята на народите, от които произлизат техните граждани. И по този начин те се дистанцират от европейската история. Те са искали да покажат, че правят нова история, различна от онази, която европейските народи са имали. И сега един цитат. Обявяването на независимостта отговаря на декалога на евреите. Този свещен текст поставя нацията под ръководството на божеството и чрез това той и дава велики принципи. Когато обявяват своята независимост, гражданите на Съединените щати сравняват това с времето, когато Моисей донася 10 заповеди на еврейският народ. Този свещен текст, те наричат така декларацията за независимост, ги поставя под ръководството на Бога, както древния Израел по времето на Моисей. Освен духовни, основателите на Съединените щати са били идеалисти, всъщност те са искали да признаят и да обявят, че благословенията от свободата, на която са се наслаждавали, по всяка вероятност не са за тях само. Те искат да ги споделят с всички други. Те искат и другите страни да постигнат тези идеали. Те са желаели всяка страна по целия свят да последва тяхния пример. Създаването на и издигането на независимостта на Съединените щати е станало при особени духовни обстоятелства. Това е бил един дълъг процес на развитие, преди да бъде създадена новата държава. Процесите на към независимост са се развивали много колебливо в самото начало. Новите колонии, те са били наричани Нова Англия, са били зависими от английската корона. Но постепенно тези области започват да чувстват, че данъците, търговските и митническите закони на английската корона са пречка за тяхното развитие. И те искат да се освободят от тях. Тук искам да ви спомена за едно малко съчинение, написано от Томас Пейн, под заглавие «Общото чувство». Тогава Америка е била населена от около 3 милиона човека, по времето, когато тази малка книжка е отпечатана. В 13 щата са били разделени тези 3 милиона. В това произведение Томас Пейн разкрива желанието на заселниците на Америка да живеят по един нов начин. Това произведение изиграва решителна роля в извършването на съдбоносната промяна в историята на Съединените щати. Цитат от това произведение, от тази книжка малка. «Ние можем да изградим света отново», пише Томас Пейн. «От ной до сега никога не е съществувала подобна ситуация. Раждането на един нов свят е разбираемо и един човешки род, може би толкова многоброен, колкото е цяла Европа, въз основа на събитията от няколко месеца е определен за това да е причислен към свободата». Тези думи, които той пише в своето произведение, придружени с една много силна обвинителна реч срещу английската корона и нейната ограничаваща роля, възпламеняват американците и променят хода на историята. От сега нататък Америка започва да разбира в какво се съдържа злото и доброто. Тя открива тайните на щастието и в онази своя истинска, искрена себеотрицателност започва и желая да направи съпричастни целия свят. И тя започва от своите младежи. Тя се опитва да направи силна своята младеж, като и даде високо самочувствие. И прави впечатление, че още от своето създаване Съединените щати се отличават със следните неща. Пророк Йоан казва: и видях друг звяр, който излизаше от земята. Той имаше два рога, подобни, прилични на агнешки, а говореше като змей. Когато Йоан вижда тази картина, той не случайно записва онова, което вижда, защото то го впечатлява. Изведнъж на фона и хода на историята на Стария свят се появява нещо ново. Някъде на земята. Необитава, ненаселена така гъсто, както е в Европа. Се появява нова сила. Тя е носител на нещо, което досега светът не е виждал. Има едно странно съчетание между агне и змей. И тук, още от своето създаване, Съединените щати се отличават с няколко интересни неща. Първо, те са били убедени, тези, които са заселили континента, са били убедени, носили са убеждението, че са избрани да основат една нова история, човешка, световна, над една голяма част от земята. Второ, те скъсват с Европа, за което много им помага преградата на океана. Много трудно е европейските държави да им влеят, защото трябва да пресекат целия океан. И тъй като в новия континент тази новообразувана държава не практикува феодални и монархически традиции, на тях им се отдало да изградат по-лесно едно съвършено ново общество, което е непознато за Европа. Обществото на Европа носи белезите, дъмгата на миналите векове на феодални и монархически отношения. Въпреки различието в расите, културите и религията, в Съединените щати се създава една хомогенна цялост. Странно. Европа е стар континент, народите се стари познават се отдавна, не могат да бъдат единни. Невъзможно е тяхното единство. В новия континент се населват много хора с различна култура, с различни религии, от различни раси, но се създава една хомогенна цялост. Представите на американците за самите тях като нация е в разрез с европейските схващания. В Америка тъкмо липсата на история основава и обяснява съществуването на Съединените щати. Бенджамин Франклин казва, че образуваните на новият континент държави, става въпрос за първите 13 щата, не бе след получаването на официално признаване от папството или пък чрез едно международно споразумение, което да им признае властта не само над крайбрежните области, но и над тези над вътрешността. Франклин казва, не се нуждаеха тези 13 малки държави на ново открития континент, някой да ги признае, папата да даде своята благословие, или пък някои държави, силни като Англия, Франция или някои други, за да подкрепят или да признаят тяхното съществуване. Основаването на Съединените щати беше един естествен, но нелек процес, което всъщност бе поставено върху основите на новите закони за народния суверенитет, за личната свобода, а пък те имат корените си в философията на просвещението, които са били издигнати и във Френската революция, но не са могли да бъдат реализирани. И така, според Откровение 13 глава, отново се връщам към тези думи, 11 стих, това е като че ли една единствена по рода си страна, държава. И видях друг звяр, който възлизаше от земята. Винаги зверовете излизаха от морето. Сега излиза от земята. Имаше два рога прилични на агнешки, а говореше като змей. Агнето е символ на кротост, младост и невинност. Носят ли Съединените щати тези белези? Първо, младостта. В една хубава стара книга за Съединените щати и тяхното появяване, прочетах следния цитат. При търсенето на подходящи насоки, основоположниците на Конституцията изследваха документи на Древна Гърция, Рим и Република Картаген. Те изследваха още системите на управление на прочутите градове и държави, като Венеция и Флоренция, и на всички феодални съюзи, както Швейцария и Нидерландия. В Америка обаче произлезе един съвършено нов човешки модел. Те изследвали всички тези конституции, моделите на управление, но все пак американецът си създал собствени представи, имал собствена представа за ценностите, които да го отличават от останалите народи. Основателите на Съединените щати са се стремяли най-много към това да докажат, че характерът на тяхната конституция отговаря на духовното поведение на населението, на хората, които съставляват държавата. Защото този характер на конституцията бил присъщ и на пакта, най-ранния пакт, наречен Mayflower, които са подписали тяхните набожни отци, самото начало. И тук действително наистина се открива нещо ново – младост. Джеймс Уилсън, това е бил един от най-добрите юристи измежду основателите на тази нова държава, отбелязва. Законът на нацията е законът на владетеля. В свободни държави, като нашата, законът на нацията е законът на народа. Този суверенитет на народа дава на гражданите възможност да променят отново избраната форма на управление. Те са създали закони, които позволяват народа да контролира избраните от тях и в определено време, ако трябва, да променят това управление. И един поет, Тимоти Дуайт, допълва по този въпрос следното. За първи път светът вижда пред себе си една колосална държава, която се опира на един единствен принцип, който е правомерен – свободната воля на всеки жител. Това те бягат от насилнически режими, от потисничеството на диктаторските режими, на католическата църква и искат сега свободната воля на всеки жител да бъде гарантирана всякога при всички обстоятелства. И така, нещо ново се появява на този нов континент. Агнето е символ на младост и на кротост. Правото на стремеж към щастие на всеки човек е здраво заложен в тяхната конституция. Всеки човек има право да бъде щастлив и да се стреми да бъде щастлив. И никой няма право да му пречи. Невинност. Вие знаете, че агнето се доверява на човека, дори този човек да бъде неговия убиец. Отива овчаря и го хваща, прегръща го, то го гледа с кротките си очи. Основателите на Съединените щати са имали непоклатимо доверие в човек. Те му предоставят правото да действа според своята собствена съвест и му предоставят право на участие в управлението на неговата страна. На практика, Конституцията позволява на човека да държи управлението в своите ръце. Той, човекът, притежава неотменими права и свободи. Първо, правото да избира своята религия. Второ, правото да говори, да пише, да избира своята професия, да възпитава децата си по свое усмотрение, без да бъде ограничаван от държавата. Връщам се към Откровение 13 глава, 11 стих. Да прочетем отново. И видях друг звяр, който възлизаше от земята. За разлика от първия звяр, който имаше 10 рога и 7 глави и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена, тук имаше два рога, прилични на агнешки. Става ясно, че този звяр се отличава по форма на управление от първия звяр. Няма никакво сходство. Гражданите на новообразуваната държава са имали правото да защитават своите права и свободи. Те са имали правото да избират религията си, да говорят, да пишат свободно, професията си, да обучават децата си. И държавата няма право да ги ограничава. Но, там допълва, два рога подобни на агнешки, но говореше като змей. Няма императорска власт, няма царска власт, няма църковна власт, но говори като змей. Много е странно, защото много противоположни същества са агнето и змея. Едва ли бихме могли да си ги представим събрани заедно. Как да ги съчетаем агне и змей? Затова е хубаво да се вгледаме по-добре в този звяр. Сега двата рога, за роговете, аз ви споменах, според Даниил 7 глава 24 стих, това, т.е. те са символ на власт. Искам да прочита тези думи. А за 10 рога те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. И след това ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе. Недвусмислено пророк Даниил и пророчеството казва, че роговете са символ на власт. Звярат от Откровение 13 глава, 1 стих, първия звяр носи 10 рога и корони, които представляват държавите дошли след разпада на Римската империя. Втория звяр обаче не носи никаква корона. Следователно се касае за власт от друг вид, която в Европа не е позната. И така, както ви така споменах, в Съединените щати пълномощията на властта не бяха дадени в ръцете на един властник. Там нямаше, те искаха да имат държава без цар и църква без пап. Това е тяхният идеал. Пълномощията на властта бяха дадени в ръцете на представителите на гражданството. Те реализираха властта, те бяха упълномощени. Тълкователите на 19 век, онези, които изследват Библията, обясняват тези два рога, подобни на агнешки, като символ на гражданската и на религиозната власт. Гражданската и религиозната свобода, които са така типични за Съединените щати. Свобода за гражданина, свобода за човекът, който изповядва религията. Тези две неща никога не се смесват. Причината. Както ви споменах, много от хората бяха избягали от своите родини, от своята родина по причина на религиозни преследвания. Много от хората, избягали в Съединените щати, бяха изпитали на гърба си гнета на имперска власт. По тази причина те решили да изповядват свободно личната си религия и да създадат една теократична система, без една църковна власт централизирана, която да може да ги ограничава, и една държава без цар. Политици като Томас Джеферсън са искали да предотвратят влиянието на религията върху политиката. А теолози като Роджерс Вилямс, един мъж, който е играл сериозна роля в така оформянето на политическата система на Съединените щати в това време, пък се старали да има истинска религиозна свобода. Докато политикът Джеферсън иска да предотврати влиянието на религията върху политиката или църквата да ползва държавата за своя маша, то теолозите и църковните водачи, представени от Вилямс, са се старали да има пък истинска религиозна свобода. Държавата да не може да нарежда на църквата какво да прави. В това време, 2/5 от населението на Америка не се числи към никоя църква. И това довежда до решението да има пълно разделение между църква и държава. Нещо, което все още съществува. Един американски писател Ирвин Коп казва: това е най-значимият принос на Америка към изкуството да се управлява. Никъде по света, за първи път, чрез Конституцията се разделят църквата и държавата. Това прави Съединените щати наистина една нова, непозната до тогава политическа сила, държавна сила. Прокламацията за независимостта на Съединените щати поставя началото на тази нова политическа сила, както ви споменах, 4 юни 1776 година бива ратифициран един документ, изготвен от представителите на 13-те колонии. В тази прокламация са разкрити непосредствените причини за революцията, в която в тази прокламация са представени и упреците срещу Англия и короната, и новата държавна доктрина се обосновава върху един договор между управника и народа. Значението на тази прокламация, която е била оповестена, е вложено в принципа на управление на Съединените щати. Прокламацията дава единодушен израз на убеждението на цялото население, че на независимостта е станала необходимост. Не могат повече да бъдат под короната на английската кралица. Няколко главни принципи проличават от решенията, които са проистекли и които са предизвикали тази прокламация. Първо, човешките права не могат да бъдат поставени под въпрос, се казва там. Те са разбираеми от само себе си. Второ, никакъв цар или парламент нямат право да ограничават тези права на човека, нито да ги потискат. Трето, управлението трябва да закриля правата на отделната личност, а не на мнозинството. Четвърто, народът има право да отхвърли управлението, ако то не се съобразява с законите. Пето, без достатъчно основателен повод не би трябвало да се предприема промяна в управление. И шесто, свалянето на управлението може да се извършва само заради благото на мнозинството. Когато слушаме тези неща и ги четем, има още много неща, но ние ще пренаситим с цитати беседата, ние разбираме, че тези принципи, които са заложени в тая прокламация, могат да предизвикат само нашето възхищение, защото бащите на тази нация и на този народ са се погрижили да създадат документи за управление на страната, които да гарантират правото на всеки отделен човек. Оставаме с впечатлението, когато четем тези неща и ги слушаме, че това е осъществяване на мечтата на човечеството за равенство и щастие. Но, пак се връщам към пророчеството. То говори за едно странно съчетание. Звяр с агнешки рога, който говори като змей. Гласът му е като на змей. Там казва Откровение 12 глава 9 стих, като четем, че змея, какво разбираме под змей, и свален биде големия змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселенна, свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. За наше голямо съжаление, тази чудесна страна е символизирана чрез звяр, агнешки рога и глас на змей. И тук казва, той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. Истината е, че докато змея даде на първия звяр властта и трона си, така се казва в Откровение 13 глава 2 до 4 стих, то на втория звяр той дава само гласа си. Не се повтаря папската история в същинският вид в историята на Съединените щати. А гласът на една държава, както се изразява един историк, се характеризира от нейните закони и нейната политическа и социална структура. Разбира се, разликата между змея и агнето е огромна. Това е символ на несъответствието между теорията, това, което се говори, и практиката, това, което се прави. Забелязва ли се това несъответствие в историята на Америка? Би трябвало да ви кажа, за съжаление, да. Американците са се опитали да обединят това, което е необединимо. То е несъвместимо. Едно нещо, което искам да ви спомена. Те имат съзнанието, че са призвани за универсална мисия и същевременно носят съзнанието, че трябва да запазят интересите на своята страна. От една страна, те казват, ние имаме универсалната мисия да направим целия свят, каквито сме ние, и същевременно казваме нашето съзнание, че ние трябва да запазим интересите на нашата държава. Две несъвместими неща. Второ, обвързаността им с миналото, с внушаващото им въздействие върху бъдещето. Те са обвързани с миналото, когато са създали своята конституция. Права на всички, без насилие. Но има и едно въздействие, което искат да окажат на бъдещето. И те разбират, че не могат да го окажат с принципите на миналото. Трябва да ги съвместят. Как? Приемането на общовалидни ценности, което значи за всички еднакви ценности, с волята да се откроят на другите. Все пак те да бъдат една глава повече. Трудно се съчетават тези неща. Установяването и признаването на границите, всички граници да бъдат запазени, същевременно от тях съществува един стремеж да извършат експанзия, да разширят своето влияние. Провъзгласяване на хуманността като най-висше добродетел с расовата и културната действителност вътре в самата им нация, която не винаги се покрива с теорията, която проповядва. Противоположността между крутостта на агнето и тиранията на змея се появя още при създаването на Америка и се вижда и до днес. И аз няма да скрия, без да се боя ще кажа, че Америка е предложила убежище на чужденци, но и масово е унищожила индианците. Днес успоредно със своята великодушна помощ за ощетените, се откроява и нейната безмилостна воля да прокара своите собствени политически и икономически интереси. И тя не крие това. Защита на свободата, тя създаде една мрежа от споразумения и военни опорни точки на земята, за да защити свободата. И успоредно с това, много често се опира и работи заедно с диктаторски режим. В името на мира, много често, чрез своите оръжия, тя изравнявала с земята градове и цели области. Агне и змей. Трудно съчетаеми неща. Мечтата и идеалът съществуват добре заедно с действителността, обаче, която ги опровергава. Затова, когато четем Откровение 13 глава 12 стих, ние се учудваме на поведението, което има този нов звяр. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. Съединените щати искаха да загърбят историята на стария свят, на древния свят. Но този текст казва, че тя упражнява всичката си сила в присъствието на първия звяр и принуждава земята да признае него и неговата власт. А какво бе вършил първия звяр? Това е християнска Европа в лицето на официалната църква. В политиката, понеже не можаха да се обединят, европейските държави основаха колониални империи и изсмукаха богатствата на други държави. В икономиката, посредством индустриалния си напредък, европейските държави се здобиха с власт и влияние. В духовната област те разпространиха християнството в целия свят. Поради двете световни войни, ослабналата и разделена Европа вече не можеше да се реализира по същия начин, в който се е реализирала по-рано. Естествено, при тези обстоятелства, Америка зае място на Европа, като при това възприе нейните политически, стопански и нравствени принципи. Стана така, че според пророчеството тази сила ще се появи успоредно с първия звяр, на когото смъртоносната рана вече е заздравяла. В една от предните беседи ние споменахме, че раната на папството заздравя след подписването на онзи договор между италианската държава и Ватикана, един специален договор между Хитлер и Ватикана и по-късно вече разрастването властта на папството. Трябва да признаем, справедливо е да признаем, че християнската култура на Западна Европа, особено след Първата и по време на Втората световна война, остана да съществува тази християнска култура благодарение на Америка. Само намесата на Америка в двете световни войни, икономическата интервенция и нейното военно присъствие дадоха възможност на Европа да се противопостави на втората световна сила, на бившия Съветски съюз. Армиите, тръгнали от изток, можеха да наложат атеизма със силата на оръжието и със всички други средства. Имаме основание обаче да смятаме, че тази помощ, икономическа и военното присъствие на Съединените щати за Европа, биха били преустановени много бързо. Тази помощ би била преустановена много бързо, ако Съединените щати усетят, че Европа се превръща в опасен конкурент за благосъстоянието и признанието на Америка. И това европейските водачи го знаят. Откровение 13 глава 13 стих. И вършеше големи знамения дотам, щото да направи и огън да излезе от небето на земята пред човеците. Правеше големи знамения. Не знае дали ще бъда прав. Но от експлозията на първата атомна бомба, това е 16 юли 1945 година, до сега, Съединените щати са провели многобройни експерименти с атомно, ядрено и лазерно оръжие. Чел съм констатация на експерти, че светкавицата на един термояден взрив е от 5 до 10 пъти по-силна от светлината на Слънцето. Техническите постижения на тази страна са невероятни. не можем да подминем техническото обезпечаване на спътниковите системи в космичното пространство, които поддържат всички връзки и наблюдения над Земята. Кацането на Луната, кацането на Марс, полетът на сонди край Юпитер и така нататък, и така нататък, и така нататък. Откровение 13 глава, 13 стих казва, правеше големи знамения. Тук, в духовното значение също появата на модерния спиритизъм, но това е и техническото развитие на тази нова държава. В 14 стих, имамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му бе позволено да извърши през звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабета и оздраве. И мамеше живеещите на земята поради знаменията, които вършеше. Как споменах ви за постиженията, които имат, не е възможно те да не пожелаят да извлекат изгода от тях. И индустриалните държави са въодушевени от американската така стопанска система, това число, това са държавите не само на Западна Европа, а и на Източна Европа. И поради опитите си да постигнат същите резултати, народите в този общ стремеж възприемат философията на американската нация и започват да й подражават. А това прави САЩ да заживее с убеждението, че тя играе важна и водеща роля в този свят. Има едно много интересно изказване на Хенри Кисинджер, бившия министър на външните работи на САЩ, на 14 август 1975 година, когато той казва следното. Нашите технически постижения, големите добиви на селското ни стопанство и нашата индустрия, природните богатства, с които разполагаме, ни дават силата и съзнанието за отговорността да можем да играем една водеща роля. Съединените щати заживяват с убеждението, те живеят с това убеждение, те не го крият, че те има да играят важна и водеща единствена роля в този свят. И мамеше живеещите на земята и говореше им да направят образ на звяра. С други думи, е да се бъде създадена една световна сила, подобно на тази през средните векове, когато църква и държава са сляти, и когато единно действат, за да създадат не само една единна държава, но да създадат закони, на които да се подчиняват всички. В последно време Съединените щати ще станат инициатори за създаване на една световна сила, която да контролира всяка област на човешкия живот. Социален, политически, икономически, духовен, всякакъв. Политическата организация на Съединените щати е такава, че е пропита от един религиозен идеал. Те заявяват, че искат да бъдат защитници на духовните ценности на света. Няма нищо лошо, всичко е похвално. Причините за това са усетът, че християнската вяра се загубва, тя се размива. И второ, те усещат, че рационализма сякаш се настанява сред болшинството в обществото и разклаща света. Затова те искат да се представят, те искат да бъдат защитници на духовните ценности. Няма нищо лошо в това, чудесно. Джон Кенеди беше казал преди време: аз се потрудих за това да изградя моето управление така, че то да пробужда във всеки от нас желание към съвършенство. И както ви споменах вече, още в Съединените щати, още от основаването им обаче, е залегнат един основен принцип за разделението между църквата и държавата. Какво на практика обаче се получава в този момент? Развитието на католическата църква в тази страна все по-силно подкопава този принцип. Трябва да ви кажа, че членовете на католическата църква в Съединените щати надхвърлят членовете на протестантските църкви. А Америка е протестантска. Някога пред сената на Съединените щати, това е в 1887 година, е била изречена следната дума. Ако националната законодателна власт поне веднъж извърши акт, включващ спорно решение от религиозна гледна точка, тя вече ще е прекрачила законните си граници. Тогава ще се установи прецедентът и ще се положи основата за узурпирането на божествените прерогативи в тази страна. Това е било опустошителен бич, дори за най-честните честните кътчета на Стария свят. Нашата конституция не признава друга сила за налагане на религиозното съблюдаване, освен тази на убеждението. Това е било в старо време. Какво е обаче днес? Според думите на папа Йоан Павел II, цитат: сега повече от когато и да е било, започваме да виждаме в обединението на различните деноминации принуждаване на държавата да гарантира неделната почивка. Това папата изрича на американска земя. Уважаеми приятели, страната, която беше гарантирала свободата на религията, която беше заявила и още, все още заявява, че църква и политика и власт стоят различно, в тази същата страна днес, според пророчеството, започват процеси, които нормално са тревожни. В тази страна се появяват коалиции от католици, фундаменталисти и консервативни протестанти. Те създават едно общество, наречено обществото на новото право, което общество лобира в Сената на Съединените щати да бъде променен чрез член 1 от Американската конституция. С други думи, държавата да си позволи да сложи пръста си в църковните дела и да позволи на църквата да сложи пръста си в държавните дела. Тогава ще се получи онзи хибрид от средновековието. Онзи първия звяр, който сякаш няма нищо общо с втория звяр, сега бива подкрепен от втория звяр от Съединените щати и му се подава ръка. Това ще рече, така както прочетахме тук, и ги мамеше да направят образ на звяра. Не подобно каквото е било в средните векове, това не може да се повтори в нашето време. Но казва, и мамеше живеещите на земята, чрез знаменията, които му бе позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята, да направят образ на звяра, който бе ранен от сабета и оздравя. Нямам време да ви прочита, но мога да ви препоръчам една книга, която излезе напоследък, може да я намерите тук на тази маса. Пророчество за последното време от Джеймс Рафърти. Една малка книжка. Тя струва, мисля, че 2,40 или 2,30, не мога да ви кажа точно. Купих си я миналата вечер. В тази книжка има интересни цитати. Дадени са изворите на тези цитати. Вие ще откриете много повече информация. Сега времето, за съжаление, ни изтича и бати Любчо вече е прав. Това е моя сигнал, че аз трябва да свърша. Благодаря ти, бати Любчо. И така. Значи, това означава, че ще бъде създаден един инструмент, това загатва пророчеството, образ на звяра. Един инструмент, подобен на онзи през средновековието, чрез който волята на една сила доминира над останалите и всява респект. Ние помним средните векове с кръстоносните походи, но явно е, че в наше време няма да има кръстоносни походи, само че ще има походи, които са малко от по-различно естество. И истината е, че протестантска Америка и католическата църква се обединиха в обща цел да сринат комунизма, който е носител на безверие на атеизма. Помощта на католическата църква е особено ценна в тази област. В тази книжка вие ще прочетете, има и други книги. Защото тя предлага своята помощ, своето влияние във всичките страни на източна и на западна Европа. Има много интересни цитати от тук нататък, които могат да бъдат прочетени, но според пророчеството, всичко това, което правят Съединените щати, във същност го правят с една идея, че те имат мисия да създадат един по-добър свят на тази земя. За съжаление, в този свой стремеж, те ще достигнат до една точка, когато ще почувстват особена потребност да потърсят помощта на първия звяр. Съкращавам моята проповед, времето ни изтече и бих искал да приключа. Факт е, че Америка има най-добрата конституция на земята. Това е най-трайното нещо, което светът познава. От своето създаване до сега, тя е претърпяла около 30 поправки, не мога точно да ви кажа, бях прочел на едно място, че са 25, на друго 27, затова ви казвам около 30 поправки. За същото време, Швейцарската конституция е претърпяла 98 допълнения. Не говоря за европейските конституции. Обяснението за това е просто. Европа, в Европа националното общество винаги е по-старо от конституцията. Нашия народ е по-стар от конституцията ни. И винаги ние имаме влияние над нея. Докато в Америка, нацията започва със създаването на конституцията. Конституцията стои като основа на създаването на тази нация. В нея предимството на законодателната пред изпълнителната власт предпазва от злоупотреби. И така да приключим. Преди 2000 години пророк Йоан оповести появяването на една единствена по рода си в човешката история по своята мощ и сила държава. Пълна с невинност като агне, но за съжаление будеща страх, защото в нея има и нещо от змейското естество. Тази държава води една политика въодушевена от религиозен идеал – хората да бъдат богобоязливи. Тя осъществява чудеса в своето развитие, а и позволява на спиритизма да извършва своите чудеса чрез конституцията, която дава право на всеки да изповядва религия каквато иска. Но същевременно тя упражнява и стопански натиск, защото в Откровение се казваше, че тя ще нареди на някои да не могат и да купуват, и да продават. Американците се доверяват на човека и зачитат свободата на личността. Това е страната, която зачита свободата на личността. Те са изключително прагматично настроени, но се стремят и към нравствени идеали. Самоуверени и със съзнанието за своята световна мисия, те не ще се поколебаят обаче да упражнят насилие на другите народи, според пророчеството, за да донесат на всеки жител на земята щастието, на което те сами се наслаждават. Те казват, нашия идеал, ако трябва силата на оръжието, но ще го установим на земята. Скъпи приятели, аз обаче имам съмнение, защото знам, че насилието никога не ражда щастие. И така, каква е поуката? Историята на Съединените щати е необикновенна и болезнена. Тя е едно чудо. Крутостта на агнето бива свързана странно с насилието на змея. Това опоручава добрите идеи. Това не води до постигане на благородни цели. Агне и змей. И се питаме, ако и те не са се умяли и няма да се умеят да създадат един нов, добър, съвършен свят, в този случай хората събрани от всички места на света, тогава пропада ли мечтата ни за един добър свят? Бих искал да прочета в края думите в Откровение 21 глава, защото пророчествата продължават и аз ще прочета така. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море вече нямаше вече. Видях и светия град, новият Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше, ето скинията на Бога и с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Седещият на престола рече, ето подновявам всичко. И каза, напиши, защото тия думи са верни и истини думи. И следващия стих казва, сбъднаха се. Уважаеми приятели, мечтите ни ще бъдат изпълнени напълно, когато видим светлините на небесната родина. Визите за тази небесна родина се подготвят сега, чрез вяра в Исуса Христа. Онова, което отците на американската конституция, бащите на американската нация са имали в мечтите си, но не са могли да го реализират тяхните потомци. Онова, което идеалистите на Европа, които са отишли в новия свят, не са успели да реализират, Бог е казал, че ще го създаде и ще го направи. Не можем ние хората и при най-доброто ни желание да създадем един идеален свят без зло и грях. Ако сме приели обаче Исуса Христа в сърцето си, ако сме му се доверили, а ако сме изповядали своите грехове и сме приели неговата прощаваща благодат, тогава ние ще имаме право да стъпим на онази обетована земя, където животът е вечен и атмосферата е чиста. Това Бог е приготвил за всички нас. Ако желаеш, скъпи приятели, братко и сестро, скъпи слушателю, и ти можеш да имаш този шанс. Това, което Бог е приготвил е за всички. Скоро, много скоро, по-скоро отколкото можем да предположим, видението на апостол Йоан за една нова земя ще се осъществи. Исус ще дойде, той е символизиран чрез падащия камък, ще сложи край на греха и на злото, ще основе своето вечно царство на доброта и любов. Амин.